kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Tuwing 30 ng Abril, minamarkahan ang pagkatapos ng Vietnam War. Dahil sa digmaan, libo-libong Vietnamese ang naging refugee at napadpad sa iba't ibang bansa gaya dito sa Australia. Pero alam niyo bang naging mahalagang kanlungan din ang Pilipinas, partikular na sa Palawan? Nakapanayam ng ating kasamahan na si Edenel Magtibay ang isa sa mga saksi sa kasaysayang ito, ang tour guide na si Ralph Batersal.
Ito na po ako pinanganak sa Puerto Princesa mismo. Dito na rin po ako lumaki. Halos dito na po talaga yung life ko.
Ilang taon ka noon nung mga panahon na nagsisettle ang mga Vietnamese dyan? Although kung hindi ka na inabutan na portion, pero natatandaan mo ba kung ilang taon ka nung dumarami yung community or mas naging yung Vietville noon?
Nakapasok ako dyan when I was, if I'm not mistaken, around 7 or 8 years old. Kapasok kami dyan kasi dyan din dumadaan pag lumulusot ka papunta ng Westcom noon. Mm-hmm. Pwede ka rin lumusot dyan. Nakita namin talaga yung situation nila during that time. They have these houses na mga nipa huts na ginawa nila. Sila na yung gumawa.
Mm-hmm.
And then, yun na nga. I mean, the life talaga ng, alam mo naman na, hindi rin kasi sila that time allowed, ano, na mag-start na ng business basta-basta. But, until sa kinausap na lang nila yung pamunuan na kung pwede silang makapag-business talaga. But yun, nakita ko po, na-witness ko po yun, na mahirap din talaga yung situation sa dami din nila. O doon, nakita ko na yun po yung nakita ko doon during that time. So may, meron lang silang pinagkukunan ng tubig dyan galing sa parang balon, deep well.
Mm-hmm.
Yan. Tapos kumukuha lang sila ng tubig doon, then yung mga bahay nilang ginagawa na nipahat ay meron yung mga additional na bubong sa na window.
Mm-mm.
Na ginawa nila na they can open para magiging para siyang what do you call this, yung basically yung parang kalam mo A-type na bahay na mayroon
makeshift lang
attic.
May attic
ganun ang dating, so inaangat lang nila yun. Tinutusok lang nila, inaangat lang nila na gano'n, so para yung ventilation okay din at then same time makatulog din sila doon sa taas kasi nga lumaki na yung population ng mga Vietnamese during that time.
Okay.
Yun po.
So ibig sabihin talagang madami sila dyan. Pero kumusta po noon? Nakakahalubilo ba ng maraming Pilipino, yung mga Vietnamese? Open ba yung lugar? Tinatry ko lang pong imagine kung paano yung naging setup noon.
Yes po, may mga times na they open it. Lumalabas din naman ng mga Vietnamese yung iba. Lumalabas din naman kasi during that time wala pa naman pinag-uusapang repatriation. So okay pa silang lumabas and mingle with the locals. Tapos tapos yung they open also yung PFAC para din doon sa business.
Mm-mm.
Na magtindahan para kumita rin yung mga Vietnamese, ganun. So meron din po may mga guitar, paggawa pa nga sila ng mga gitara diyan . Magawa ng gitara tapos pwedeng bibenta. And then yun nga yung mga ayun sa food. Tapos may mga tindahan sila some sort doon po na kumikita rin sila out of it, no. So yun po yung mga ibang ginagawa. Iba gumagawa ng mga lamesa, upuan, ganun, tapos binibenta. So yun po. Kaya inopen po nila yun para kumita rin yung mga Vietnamese.
Ayon sa Vietnamese Heritage Museum, ang Philippine First Asylum Center o mas kilala rin bilang Vietnamese Refugee Center ay itinatag noong 1979 sa inisyatibo ng Simbahang Katoliko sa Pilipinas, katuwang ng UNHCR at sa ilalim ng proteksyon ng Western Command o WESCOM. Dagdag pa sa datos ng museo, tinatayang mahigit kalahating milyong refugees ang dumaan sa kampong ito mula 1979 hanggang sa pag-asara nito noong huling bahagi ng 1995. Ang kampo na matatagpuan sa Puerto Princesa City ay sa tabi mismo ng airport at naging tahanan ng 8,000 to 10,000 Vietnamese at ethnic Chinese refugees sa bawat pagkakataon. Isa si Ralph sa mga nakasabay sa paglaki ng komunidad na ito at naikwento niyang naging buhay sa loob ng PFAC bago pa man ito mailipat sa Santa Lourdes noong 1996 kung saan nabuo ang kilalang Vietville.
Napunta na lang po siya dyan around na partly na sa 1997 na. No? 1997 na siya na-open dyan. Kasi noong 1995 and 1996, that's the end ng program sa refugee camp, sa PFAC, mm-hmm. or Philippine First Asylum Camp, dito po sa area po ng dulo ng airport. Dyan po near sa area po ng
possible
area na Bangkaw-Bangkaw, yes po ma'am. Mm-hmm.
Sa paglipas ng mga taon, hindi lang kabuhayan ang nabuo, kundi pati na rin ang mga kwento ng tapat na pagkakaibigan. Inalala ni Ralph ang matalik na kaibigan ng kanyang ina na si Quay. Kahit matagal nang nanirahan sa Michigan, USA, hindi nakalimot anya si Quay sa pamilyang kumupkup sa kanya sa Palawan.
One of the story is with my mom and this lady, her name is Quay. Mm-hmm. And I think she's already in the US, si Quay. Yeah. And then kung si Quay, every time that there's a Buddhist feast, and she always visit my mom in her office, and then my mom would give her something, and then she's going to say, "I'll invite you, go to our house and let's have a meal." So we went there, and she's very, 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 accommodating, because she says we're just doing the same thing what you're doing to us. So, kaya very at home kami. When she left, she really cries. Mm-hmm. I mean, I'm going to leave my best friend, that's my mom. Mm-hmm. And I think she went to Michigan. Parang ganun. She had her picture she showed to my mom. She sent to my mom with the money, with a dollar inside the mail, and my mom was really shocked about it, and she says, "I am now here, I am doing good, take care of yourself always." So, you know, being if you know, seeing people that you don't have, they are not the same, bloodline, no, and having that kind of heart, iba yung pakiramdam. No? Mm-hmm. Foreign sila, tayo foreign din sa kanila, but yung ganung klase na parang family na yung tingin sa'yo, yung treatment sa'yo, yeah. Is talagang iba yung naging ano yun, talaga nagtatak sa puso nila tayo mga Palawenyo, no?
Mm-hmm. So, the connection talagang hindi nawala.
Mm-hmm.
So hanggang ngayon, may communication pa rin dun sa mga Vietnamese friends.
Kasi may na. Mm-hmm. Mother ko namatay na. So, it's okay, ma'am. It's okay. So, doon na siya nag-stop. Kasi nga, wala nang naisi-send yung mother ko na letter. So, yun na kasi. That's the end of it.
Mm-hmm.
So, but sa mother ko naman kasi ang pinaka-importante lang is at least nakakita na siya talaga ng home niya. Mm-hmm. Na masasabi niya, dito na ako titira. Dito na ako matatanda, dito na ako mamamatay.
Mm-hmm.
So, ayan. So, para sa mother ko, masaya na siya ng ganun. For Quay. Si Quay is, I think she's a monk. She's the one who takes care of the Buddhist temple as well doon sa Vietville.
Mm-hmm.
Ayan. Kaya pag Buddhist faith,
kwento ng friendship nila. Ano pong pangalan ng inyong mom?
My mom ko is Judith Rabang Batarzal. That's my mom. She used to be the head of Bureau of the Treasury here in Palawan.
Mm-hmm.
Yan, but friendly kasi yung mother ko. So, yun yung naging kan talaga ng friendship nila.
Mm-hmm.
Kasi walang hindi kami naglagay ng barrier. Between walang differences between ano, hindi na kami naglagay ng ganun. We don't mind that at all. We just want to show who we are as Filipino.
Ayon pa sa Vietnamese Heritage Museum noong 2005, ay tuluyan ang pinayagan ng mga natitirang Vietnamese sa Palawan na mag-resettle sa mga bansa gaya ng United States, Canada at dito mismo sa Australia para sa mga compassionate reasons.
Sa ngayon, ano yung key takeaway mo doon sa mga nakita mong buhay or yung saan ka nai-inspire pagdating sa mga nakita mong naging pamumuhay ng mga Vietnamese dyan sa atin sa ano po?
Well, of course, ma'am, na-inspire ako talaga yung pagpupursige talaga nila. Kasi na nakita ko na yung worst time nila nang dumating sila until such na nakita ko na talagang yung na parang na-adapt na rin nila kasi yung Filipino ways, no? Parang ina-try to adapt yung mga ways natin as Filipinos, but the more ang tinitingnan ko talaga sa kanila more is yung talagang pagpupursige nila na maging better despite of doon sa dinaanan nila, kasi some of them hunted, they do been hunted by through their dreams every day yung sa dinaanan nila, but yung pagpupursige nila daily and trying to also understand other culture besides their culture, and just for the sake na magkaroon na ma-unite or magkaroon ng harmonious na living with the other people na hindi nila kauri, ay isa sa nag-inspire talaga sa akin sa kanila.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.